Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Poďme k cene. Bitcoin stojí aktuálne 30 500 dolárov, za posledných 24 hodín v mínuse 1,1%, za posledných 7 dní v plus 1,2%. Ethereum klesol za posledných 24 hodín 1,2%, ale za posledných 7 je v pluse 4,3%. Bitcoin stal nad úrovňou 30 000 dolárov, ale nie na cene 31 200 či 300, na ktorej bol zhruba deň a pol dozadu. Bola to najvyššia cena Bitcoinu od mája 2022 a zároveň teda logicky aj v tomto roku, čím v podstate Bitcoin zmazal všetky straty, ktoré prišli po pádoch Luna, UST a aj potom ako zbankrotovala FTX a tak ďalej. Bitcoin je stále dosť blízko tejto úrovne a na historické maxima stráca okolo 55-56%, kým Ethereum takmer 60%, Binance Coin vyše 64%, XRP 85%, ADA 90%, Dogecoin vyše 90%, Litecoin 70%, čo 2-3%, Solana 93%, Polkadot 90% a Tron okolo 66%. Pokiaľ ide o to posilnenie Bitcoinu, potom ako v piatok predviedol takú menší pád, ja som o tom informoval v tom špeciálnom videu, tak vlastne ten rast v úvode tohto týždňa bol reakciou na tie piatkové správy, totiž že som v piatok vravel, že americká komisia pre cenné papiere a burzu dala BlackRocku a Fidelity najavo, že ich žiadosti o spotové Bitcoin ETF nie sú dostatočne jasné a komplexné. Prišiel s touto informáciou denník Wall Street Journal. Samotná SEC a ani tieto spoločnosti sa k tomu nevyjadrili, ale to, čo podnietilo ten ďalší rast v pondelok, je podľa všetkého informácia, že BlackRock už zdá sa, že zareagoval a podal vlastne opravnú žiadosť o spotové Bitcoin ETF na SEC. S tým, ak to správne chápem, nešlo úplne novú žiadosť, ale v podstate doplnili tie nezrovnalosti, ktoré boli zmieňované v tom článku Wall Street Journal, a išlo predovšetkým o to, že zahrnuli dohodu o zdieľaní dohľadu nad investičným produktom s kryptomenovou burzou Coinbase, čo tam predtým nebolo. No a za BlackRock túto zmenu žiadosti spotové Bitcoin ETF vlastne spravila burza Nasdaq, na ktorej by sa to ETF od BlackRocku malo obchodovať, ak bude samozrejme z pohľadu SEC schválené. To my nevieme, ako som vravel, ten verdikt môže padnúť až niekedy koncom tohto roka alebo začiatkom toho budúceho. Pokiaľ ide o Fidelity, neviem zatiaľ o tom, že by Fidelity tiež upravila tú svoju žiadosť. ARK Investment Management, čo je vlastne spoločnosť Katie Woodovej, tá urobila tiež úpravu. Ona chce, aby sa to spotové Bitcoin ETF, ak by ho SEC schválila, obchodovalo na burze CBOE v Chicagu. Tá zahrnula do dohody o zdieľaní dohľadu nad produktom nemenovanú americkú kryptomenovú burzu. Špekulovalo sa o tom, že tiež by to bola Coinbase, ale tam sa zase hovorilo o tom, že by mohlo ísť o nejaký stret záujmov. Nepýtajte sa ma viac, priznám sa, že v tomto mám trochu zmetok. Samozrejme, snažím sa len dávať si aj ja dokopy všetky tie informácie. Vystupuje tam veľa strán v súvislosti s tým ETF pri tých konkrétnych žiadostiach, burze, na ktorej sa to má obchodovať, samotný žiadateľ, potom je tam nejaká ďalšia strana, ktorá sa má starať o spravovanie tých aktív a tak ďalej. Je to dosť komplikované, samozrejme nie je to úplne jednoduchá vec. Pri BlackRocku ešte ostanem, lebo Larry Fink, CEO, teda generálny riaditeľ BlackRocku, bol na Fox Business a hovoril prvýkrát od toho momentu, ako BlackRock požiadal o spotové Bitcoin ETF o Bitcoine. A povedal niekoľko zaujímavých, ja myslím si, že pochválnych vecí na adresu Bitcoinu. Okrem iného Larry Fink uviedol, že Bitcoin do značnej miery smeruje k tomu, že by mohol digitalizovať zlato. Inak povedané, je to niečo ako taká alternatíva k zlatu, ale digitálnou formou. O tom sa hovorí samozrejme už dlhé roky a Larry Fink sám to teraz naznačil. A tiež si myslí, že Bitcoin by mohol vo všeobecnosti viac demokratizovať peniaze. Zmienil aj to, že by mohol fungovať ako ochrana pred infláciou alebo devalváciou určitých fiatových mien. No a povedal to, je asi najzaujímavejšie, najčastejšie to bolo citované, napríklad tweet s týmto tvrdením Larryho Finka zdieľal aj Michael Saylor z MicroStrategy, povedal, že Bitcoin je medzinárodné aktívum a nie je postavený, respektíve závislý od žiadnej inej meny. Pokiaľ ide o BlackRock, povedal, že je to firma, ktorá verí v lepšie zajtrajšky, čím mierne naznačil, že ich Bitcoin ETF by mohol fungovať ako nástroj sporenia si na dôchodok pre Američanov. No a samotná firma BlackRock si uvedomuje záujem o Bitcoin zo strany Američanov, respektíve ľudí ako takých. Mňa asi ešte viac ako tieto vyjadrenia Larryho Finka zaujalo konštatovanie zo strany BlackRock, že oni vlastne aj na svojich stránkach uverejňujú rôzne blogové príspevky, analýzy trhov a tak ďalej. A oni skonštatovali, že napísali veľa článkov, ktoré sa týkajú COVID, pandémie, aký to bude mať vplyv na ekonomiku. No, napísali veľa článkov o monetárnej politike americkej centrálnej banky, čiže Fed analýzy, ako bude zvyšovanie úrokových sadzieb vplývať na ekonomiku, trhy a tak ďalej. A tie články nemali príliš vysokú čítanosť, napriek tomu, že je to BlackRock, najväčší správcovský gigant na svete. No ale články, ktoré sa týkajú Bitcoinu, povedali, že oni majú mnohonásobne viac čítaní ako články o tej monetárnej politike, o covide a tak ďalej, a z toho oni cítia ten obrovský záujem o Bitcoin, že ten Bitcoin je katalizátor záujmu. A aj toto je možno dôvod, prečo ten BlackRock napokon bojuje o spotové Bitcoiny ETF. Takže toto mňa osobne zaujalo a teda tým pádom to patrí aj na kanál, ktorý sa volá Zaujalo ma. Poďme k dátam z CoinShares, spoločnosti, ktorá je prevádzkovateľom jedného z najväčších kryptofondov na svete. CoinShares vždycky v úvode týždňa zverejňuje dáta o tom, ako sa darilo kryptofondom. No a tým sa teraz darí posledné 2 týždne. Za posledné 2 týždne ich hodnota stúpla o 310 miliónov dolárov a v tom bavíme sa o 2 týždňoch predošlých, nie o tomto, v ktorom aktuálne sme. A v tom predošlom stúpla hodnota vlastne tých vkladov do kryptofondov o 124,7 milióna dolárov. Či už išlo o ten týždeň dozadu alebo o ten týždeň 2 týždne dozadu, tak drvivá väčšina prílivov do týchto fondov bola spôsobená záujmom o Bitcoin, o okolo 98% tie prílivy do ostatných kryptofondov, ako je Ethereum, Binance, Litecoin, Short, Bitcoin a tak ďalej, boli absolútne minimálne, alebo dokonca skončili v červených číslach. Dominantným bol Bitcoin, aj vykreslované, respektíve vysvetľované, je to jednoducho tým, že odkedy BlackRock požiadal o spotové Bitcoin ETF, tak ten hype okolo Bitcoinu výrazne stúpol aj medzi akreditovanými investormi a inštitúciami, čo podnetilo následne aj vlastne spoločnosti ako sú Fidelity, Valkyria, Invesco či Wisdom 3 tiež požiadať o spotové Bitcoin ETF hneď potom, ako to spravil BlackRock. Takže tie kryptofondy 2 týždne po sebe výrazne rastú. Ich hodnota len za tie 2 týždne stúpla tých kryptofondov v celkovej čiastke, to Assets Under Management, o 1%, kým vlastne tých predchádzajúcich 9 týždňov predtým, ako BlackRock požiadal o spotové Bitcoin ETF, boli týždeň čo týždeň v červených číslach a celkovo klesla hodnota tých kryptofondov v tých predošlých 9 týždňoch o vyše 300 miliónov, ale ten BlackRock všetko zmenil a tie misky váh sa úplne naklonili na druhú stranu. Poďme k tomu DCA, to som tiež zmieňoval, ak by ste Bitcoin nakupovali formou stratégie, pri ktorej vlastne dodržujete to pravidlo, že nakupujete pravidelne za rovnakú čiastku v rovnaký čas, napríklad vždycky v úvode mesiaca alebo vždycky v pondelok, každý týždeň, tak by ste aktuálne mali byť v pluse, aj keby ste do Bitcoinu začali investovať na tope, čiže keď Bitcoin stál okolo 69 tisíc dolárov v novembri 2021. Upozornil na to Twitter kanál Vikt, ktorý to má celé prepočítané. Ja sa priznám, že takto detailne som to neprepočítaval, verím tomu, že je to pravda, alebo to zdieľalo aj potom veľa ďalších iných krypto účtov na Twitteri. Každopádne táto stratégia je dlhodobo odporúčaná ako taká najmenej stresujúca. Jednoducho vďaka DCA modelu kupujete Bitcoin, síce možno niekedy aj na tope, ale kupujete ho potom aj na tých nižších cenách, čím si priemerujete tú nákupnú cenu Bitcoinu. A aj teraz sa ukázalo, že aj keby ste začali DCA stratégiu dodržiavať, keď bol Bitcoin za 69 tisíc, ale držali by ste sa jej dodnes, tak by ste napokon kupovali aj pri tých nižších cenách, kupovali by ste dlho aj pri cenách nižších, ako je tá súčasná. Bitcoin kleslo počas tohto bear marketu až k úrovni okolo 16 tisíc dolárov, čo znamená, že teraz už ako je opäť nad tou cenou 30 tisíc dolárov, tak pri priemere, že by ste dodržiavali tú stratégiu, už by ste teraz boli v pluse, napriek tomu, že ste výrazne od tej najvyššej nákupnej ceny. DCA model, napríklad Bitcoin sa dá nakupovať formou DCA automatizovaným spôsobom na burze Binance, napríklad aj link dole pod videom je na Binance, ak by ste tam ešte náhodou neboli a dôverujete tejto burze na spotové poplatky s 20% zľavou. Dúfam, že som to neskomolil. Na što sú CZ, to je známy slovenský, pardon, český alebo československý nástroj pre DCA model a tak ďalej. Ešte pre ilustráciu, ak by ste DCAčko dodržiavali posledných 5 rokov, do Bitcoinu by ste investovali okolo 6 tisíc dolárov, ale mali by ste 16 tisíc dolárov, čiže zarobili by ste 10 tisíc dolárov za posledných 5 rokov. Stačilo by dávať do Bitcoinu 100 eur eur, pardon, dolárov mesačne. No a ak by si kupovali Bitcoin posledný rok, boli by si v zisku 37%, respektíve $450, dali by ste do toho teda $1,200, mali by ste 1,650. A ak by ste to robili posledné 3 roky, čím by ste vychytali aj ten top Bitcoinu a zároveň by ste nemali príležitosť kúpať Bitcoin na tých nižších cenách ešte predtým, ako Bitcoin dosiahol tie historické maxima, tak by ste do Bitcoinu dali celkovo $3,600 a mali by ste $4,340 zisk okolo 21%. Teda ukazuje to, že aj v období, kedy je Bitcoin medveďom trhu, to DCAčko z toho dlhodobého hľadiska sa vypláca. No a samozrejme, ak budeme v bullrane, samozrejme musíme počítať s tým, že Bitcoin pôjde hore, inak to nemá zmysel ani DCA, musíte tomu proste veriť. Tak keď budeme v bullrane a vrátime sa k týmto štatistikám, tak pochopiteľne budú ešte o mnoho famóznejšie. Poďme ešte k zvyšným rýchlým správam. Hype okolo pracovných pozícií okolo umelej inteligencie nabera na obrátkach. CoinGecko, portál, ktorý sa špecializuje na ceny kryptomien, upozornil, že aj keď Bitcoin stál historických $69,000, tak vtedy ten dopyt po pracovných pozíciách v kryptopriemysle bol 4-krát menší, než je aktuálny dopyt po pracovných pozíciách v oblasti umelej inteligencie. Len taká zaujímavosť. Podiel Binance US, tej americkej odnože burzy Binance, výrazne klesal na americkom trhu podľa agentúry Reuters z nejakých 22%. Aktuálne tvorí podiel Binance US na americkom trhu s kryptomenami len okolo 1%. Tá burza je teda vo obrovských problémoch, pokiaľ ide o tú americkú odnož potom ako SEC, alebo SEC zažalovala Binance z toho, že prevádzkuje neregistrovanú burzu cenných papierov a bolo tam niekoľko ďalších žalôb. Medzinárodný menový fond tvrdí, že zdaňovanie kryptomien vo svete je stále tak povediac v plienkach a že vlády majú pred sebou veľa práce. Povedal, že ak by sa vybrali všetky nevybrané dane, mohlo by ísť o desiatky miliard dolárov, ktoré chýbajú teda v štátnych rozpočtoch na nevybraných daniach. A tiež povedal, že neexistuje žiadny konsenzus o tom, ako zdaňovať kryptomeny, či už ako príjem, alebo ako kapitálové zisky, alebo ako hazardné hry. A to je teda zo strany takéto medzinárodnej inštitúcie názor, respektíve informácia. Alex Mašinský, bývalý CEO skrachovanej Lending Crypto platformy, podľa všetkého bude čeliť aj žalobe CFTC, tá skonštatovala, že porušil pred bankrotom tejto spoločnosti niekoľko amerických zákonov. Okrem iného mal zavádzať investorov, nezaregistroval sa u regulátora a tiež mal porušiť množstvo iných nariadení. Mašinského už zažalovala už v januári aj New Yorkská prokuratúra a CFTC podľa všetkého sa teraz k tomu prída. No a DYDX, decentralizovaná kryptomenová burza, spustila na testnete svoju štvrtú verziu, ktorá, keď bude spustená na mainnete, spraví z tejto burzy kompletne decentralizovanú burzu. Ona je decentralizovaná v tom kontexte, že nedrží aktíva užívateľov, čiže oni majú na tých svojich vlastných peňaženkách, ale má centralizovanú knihu objednávok. Tá nová štvrtá verzia by to vlastne mala zmeniť, čiže tým by sa DYDX mala stať burzou, ktorá bude podobná napríklad Uniswapu. Takže toľko na dnes z kryptoraňajok, verím tomu, že budú aj zajtra a nezabudnite si pozrieť aj dnešnú rubriku Trhy dnes, kde vám poviem, čo nové vo svete globálnych financií. Ahojte a pekný deň.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dne ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.